Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu aleyhə rəsulillah, əmmə bəğ, aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun, onun sonuncu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, sahabələrinə və qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allahın salamı olsun. Dördüncü hədisimiz taharət babı olduğu üçün yenə də dəstəmizlər olacaq. Abu Hurayra radiyallahu anhu rəvatlədi hədisdə deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. İzə tavadda ahadukum felyec'al fi enfihi ma'an thumma liyastanthir ve men istecmara felyu'tir. Sizdən biri müraciət müsəlmanlaradır, müraciət sahabələrədir, yəni namaz qılan kəslərədir. Bu müraciət ki, hansı ki dəstəmaz alıb namaza başlamaq istəyirlər. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara dəstəmazı başa salır. Və dəstəmazda mühüm olan bəzi əzalar var ki, onların o hərəkətlərin o əzaların yuyulması və o şeylərin dəstəmazda edilməsini vurğulayır bu hədisdə. Deyir ki, İlə tavadda əhədukum, sizdən biri dəstəmaz alanda, yəni dəstəmaz almağa başlayarkən, fəliyəcəl fi ənfihi məən, burnuna su alsın. Yəni, neynəsin? Dəstəmazda, çünki üz Dəstəmaz ayəsində keçdik üz və həmçinin orada gətirdik ki, burun da nədir? Üzdəndir. Bu hədisdə, deməli, sünnət Quran-ı kərimdə olan ayələri açıqlayır. Burun çünki ayədə gəlməyib və burada ayədə hədisdə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bizə deyir ki, sizdən biri dəstəmaz aldığı zaman üzünü yusun, yəni başladığı zaman o ayəni tətbiq eləyəndə onunla yanaşı burnuna da su alsın, sonra Sonra o suyu oradan çıxartsın. Yəni, burnuna suyu çəksin və boşaltsın. وَمَنْ اِسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ Və sizdən kim əyət yoluna getdikdən sonra təmizlənməsi üçün daşlardan istifadə etdiyi zaman neynəsin? Tək daşlardan istifadə eləsin. Tək sayda daşlardan istifadə etsin. Yəni, burada ümumi olaraq daşları gətirir. Lakin təmizlənməsi şeylər bəyan olunur. Allahın izni ilə aşağıda hədisin izahında gətirəcək. Hansı şeylərlə icazəlidir təmizlənməyə ayaq yoluna gedərkən? Hansı şeylərlə icazəli deyil ayaq yoluna gedərkən təmizlənməyə? Lakin burada qalib olaraq, yəni insanın səhrada və qıraq yerlərdə əgər ayaq yolu yoxdursa, hansısa bir yerdə ayaq yoluna gedirsə, daşların çox olduğu üçün burada daş qeyd olunur. Aydındır? Ola bilsin ki, hansısa ağac varsa, yaxsa hansısa nədirsə bir şeylə təmizlənmək olar. Sonra hədisin davamında vuruş ki, وَاِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِمْ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُتِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَثًا Və sizdən biriniz yuxudan durduğunuz zaman əlini dəstəmaz suyuna salmamışdan öncə, qaba salmamışdan, su olan qaba salmamışdan öncə əllərini 3 dəfə yusun. Sizdən biri əgər yuxudan duracaq, dəstəmaz almaq istəyəcəksə, teşdədirsə və yaxud da hansısa bir qabdadırsa su, o qaba əlin salınmamışdan öncə, neynə bənsən, 3 dəfə ilk öncə əlləri yumalsan. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səbəbin açıqlamasını buyurur. Hikmətin buyuruşu, bundan hikmət nədir? Nəyə görə əlləri yumalsan? Və həmçinin qeyd edir ki, burada 3 dəfə İmam Müslimin Ravayətində gəlir, bu onun ləfsidir, Buxarədə 3 dəfə ləfsi gəlməyib. Aydındır, yuxudan durarkən əlini yusun, Buxar rahmahullah belə ravayət edir, 3 dəfə ləfzi ilə Müslim rahmahullah ravayət edir. Aydın ləxlər, sonra deyir ki, çünki sizdən biri gecə əlinin harada gecələdiyini bilmir. Sizdən biri yuxulu olarkən, yatarkən, yuxuda olarkən, əlinin harada gecələdiyini bilmir. Hədisin icmalı mənası. Hədis nə deməkdir? Bu hədis ümumi olaraq 3 dənə böyük məsələlərin üzərində qurulur. 3 dənə böyük məsələyə toxunur. 3 dənə məsələnin özündə cəmidir hansı ki, bu hədisdən bu anlaşılır. Birincisi və hər birinin özünün də xas hökmü var. Aydındır. Ayrı-ayrı məsələlərdir. Yəni, hədis qeyd olundu. Birinci, burnun yuyulması və burundan suyun çıxardılması. İkinci, yuxudan durarkən, yəni 3 dənə bəddən ibarətdir. Yuxudan durarkən əlin qaba salınmamışdan öncə 3 dəfə yuyulması. Üçüncü, bənddən aldı. Gətirir ki, Ənnəl mutavaddi ilə şərə'a fil vudu. Dəstəmaz alan insan dəstəmaza başladığı zaman burnuna su alır. Sonra onu burnundan çıxardır. Hansı ki hədisdə bu qeyd olunur. Çünki bir haqq qeyd etdiyimiz kimi burun da nədir? Həmçinin üzdəndir. Və üzün yuyulması Allah Subhanahu wa Taala tərəfindən Quran-Kərimdə ayə olaraq bizə əmr olunub və həmçinin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin mutahhar təmiz sünnətində bizə bəyan olunub üzün yuyulma forması. Üzün yuyulanda necə yuyacaqsan, bunlar sənə bəyan olunub. Hansı şəkildə üzü yuyasan. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərə belə öyrədib və sahabelər də hədisləri bizə rivayet edərkən burunun da üzdən olduğunu qeyd edərək yumaqları ilə buruna su alıb sonra ondan çıxartmaqları ilə nə ediblər? Bizə çatdırıblar, belə bəyan ediblər. Aydın ol daxilə. Və çoxlu səhih hədislər var. Dəstəmazda üz yuyularkən səhih hədislər var ki, burunla yuyulmalıdır. Çünki bu şəriətin bizdən tələb elədiyi ən gözəl təmizlikin növlərindən biridir. Üz yuyularkən və həmçinin burnun yuyulması şəriətin tələb etdiyi ən gözəl şəkildə təmizlənmə yolundan biridir. İkinci bənd, birinci bənd oldu dəstəmaz alanda burnun yuyulması. İkinci bənd daşla təmizlənmək. İkinci bənd nə oldu? Daşla təmizlənmək. Və deyir ki, ikinci bənd odur ki, insan əgər daşla təmizlənmək istəyəcəksə deyir, özündə olan o pisliklərin itirilməsi üçün daşlardan istifadə edəcəksə, onun o pisliyi itirməsi daşların tək sayda olması ilə olsun. Ayaq yoluna gedib və ən gözəl təmizlikdəndir ki, və şəriətin bizə öyrətdiyi ən gözəl yollardandır ki, insanın əli birbaşa nədirsə bulaşmasın. Aydındır? Daşla ilk öncə təmizlənsin, ondan sonra su ilə yuyunsun. Ən gözəli budur. Əgər ikisi də tapılırsa, ən gözəl şəkli insanın təmizlənmə yolunda budur. Yox, olmursa su ilə təmizlənmək daha gözəldir. Hansı ki, Allah Subhanahu su ilə təmizlənənləri Quran-Kərimdə tərifləmişdir. Əqəlluha sələtən. Ən az daş isə tək sayda deyir ki, olunmalıdır. Və bu tək sayın ən azı isə hansıdır? Üç dənə daş olmalıdır. Ən azsa üç dənədir. Çünki ondan az olarsa təmizlik yeni hasıl olmaz. Çünki 3-dən azı nə eləyir? Tək halda götürsək, 1 eləyir. Və 1 dənə daşlarda təmizliyin hasıl olması mümkünsüz bir şeydir. Aydın dəxlər. Onun üçün ən azı və ən aşağısı 3 daş olmalıdır. Ən yuxarı isə təmizlik görünənə qədər tək sayda. Artıq hiss edirsən ki, artıq insan təmizlənib və tək sayda, tək miqdarda olan qədərlə nə eləyir? Daşlardan istifadə eləyir. Artıq görür ki, məsəl üçün, ehtiyac varsa 5 eləyəcək, ehtiyac varsa 7 eləyəcək və bundan daha yuxarı. Və artırsa, deməli, tək sayda nə qədər artırsa, istəsə, artıra bilər təmizlənənə qədər. Üçüncü bənd isə o oldu ki, hədisdə, yuxudan duran əllərini yumadan öncə su qabına, su olan bir qaba sala bilməz. Su olan bir qaba salmağın qadağan olması. Və həmçinin buna daxildir hansı şey? Yaş şeylər, nəmli şeylər varsa, yuxudan durarkən həmçinin ona da əlin vurulması qadağandır. Aydın öldəxlər, yuxudan durarkən əli suya salmır, yuxudan durarkən nəmli şeylər varsa, nə inir? Əlini ona da vurmur. Və bunu da tətbiq edirsən. Aydın da, yuxudan durmusansa, həmçinin gələcək yuxunun azmı olması, yoxsa çoxmu olması, yəni yuxunun miqdarı gələcək ki, neçə vaxt yuxudan sonra, nə qədər yatdıqdan sonra bunlar olmalıdır. Aydındır? Burası nə oldu? Deməli, yuxudan durarkən qaba əlin salmır, yuxudan durarkən nəm şeylərə əlin vurmur, hətta əlini 3 dəfə yuyana gələr. Çünki burada gətirir həmçinin. Gecə yuxusu deyir, uzun olur. Gecə yuxusu uzun olur və insanın əli bədəninin hər bir tərəfində gəlir. İnsanın əli bədəninin hər bir tərəfində gəlir. İstər ön övrət olsun, istər arxa övrət olsun, yəni bədəninin hər üzvünə dəyir və insan onu bilmir. Və bu da əmrdir Muhammed s.ə.v. Necə ki, hədisin sonunda dedi ki, Allah Rasulü bizə bəyan elədi ki, siz bilmirsiniz ki, gecə sizin əliniz harada gecəliyir. Hətta indi faydalarda Allahın izniyle gətirəcək ki, bunun necə gəliz olmasın. Yəni, bu boşu-boşundan deyilməyib, aydınlığı və şiddətli bir dərəcədə bunun üzərində durmaq lazımdır. Və ola bilsin ki, insan gecə yatır, uzun gecədə əli bədəninin bəzi üzvlərinə dəyir və o insan bilmir və onun üçün də təmizlik üçün və xəstəliklərdən və pis şeylərdən qorunmaq üçün şəriətdən oldu ki, məşru oldu ki, neynəsin? Əllərini üç dəfə yusun. Bu hədis barəsində alimlərin ixtilafı var. Nəyidə ixtilaf ediblər? İxtilaf odur ki, alimlər hədisi baxırlar, oxuyurlar, öyrənirlər, diras edirlər. Ondan sonra bu hədisdən çıxan bir hansısa bir məsələ haqqında rəy verirlər, hökum verirlər, istinbatla, aydındır. Və digər alim də eyni şəkildə oxuyur və ola bilsin ki, bu alimə açılmayan və ona verilməyən, bu hədisdən çıxarda bilməyən bir şeyi çıxardır, istinbatı çıxardır, qoyur ortaya və başqası da başqa istinbat çıxardır. Və bunların fikri görürsən ki, bir-birinə zidd gəlir. Aydındır. Buna alimlərin ixtilafı deyilir. Alimlər neydə ixtilaf ediblər? Hansı yuxudan sonra əllər yuyulmalıdır? Yəni, gecə yatandan sonra mı? Yoxsa bir az yuxu olsa belə mi? Yoxsa mürgüləsən belə mi? Aydın ləxlər, hansı yuxudan sonra əllərin yuyulması qərarı alınmalıdır? Şafi Rahmullah və həmçinin cümhur deyirlər ki, bu hər yuxudan sonradır. İstər gecə yuxusu olsun, gecə səhərə çəyyad, istər bir müddət olan yuxu olsun, istər qeylolu olsun, aydındır, istər hansısa bir vaxtda sənin yatmağın olsun. Şafi Rahmullah və həmçinin cümhur belə deyirlər. Aydın ləxlər, istər gecə yuxusu olsun, istər gündüz yuxusu olsun. Fərqi yoxdur. Var insan, misal üçün, ola bilsin ki, gecə vaxtda, misal üçün, ailə yatır, yaxud da pütöv yatır, yaxud da gündüz. Deməli, cümhur və İmam Şafi Rahmullah deyirlər ki, fərqi yoxdur. İstər gecə yuxusu olsun, istər gündüz yuxusu olsun. Çünki Muhammed s.ə.v. burada min nəvmihi yuxusundan dedi, qeyd etmədi. Axşamı mı, yoxsa gündüzü mü? Aydındır. Yuxudan durarkən, umumi qeyd olunur. Aydın ləxlər, İmam Əhməd və həmçinin Davud Az-Zahiri deyirlər ki, bu gecə yuxusuna aiddir. İmam Əhməd, rahmahullah və həmçinin Davud Az-Zahiri, bunlar deyirlər ki, bu gecə yuxusuna aiddir. Öz rəylərini nə ilə qüvvətləndirirlər? Yəni, öz rəylərinə dedikləri bu fikrə ki, gecədir, bu hədis gecə yuxusuna aiddir ki, gecə yatandan sonra səhər-səhər duranda əllərin yucunan öz rəylərin nə ilə əsaslandırırlar? Deyirlər ki, bi ənnə haqiqatəl beytutə, sizdən biri bilmir əli harada gecələyib, gecələmək beytutə adlanan. Fə innə əhədukum lə yədrə əynə bətət. Bətə sözü deyir ki, bu gecə yuxusuna aiddir. Lə təkunu illə min nəvmülleyn. Bu, yalnız gecə yuxusundan sonra olur. Beytutə, yəni bətə sözünün işlədilməsi ərəb dilçiliyi tərəfindən, bu, yalnız gecə yuxusundan sonra olur. Öz fikirlərin hamısı əsaslandırır, ha. Çünki alimlər belə dəxilər. Alimlər hansısa bir rəy deyirlərsə, hər bir rəyə, deməli, öz əsasları var. Yəni, özləri boşu-boşundan demirlər. Çünki alimlər nədir? Allahdan ən çox qorxanlardır. Allah s.ə.vələnin şəriətini ən çox qorumaq istəyənlərdir. Allahın şəriətini ən çox doğru düzgün insanlara çatdırmaq istəyənlərdir. Onun üçün bunlar bu hədislərin üzərində bu qədər əziyyətlər çəkirlər, bu qədər çalışırlar ki, həqiqətən hədisin həqiqi mənası insanlara doğru düzgün çatsın ki, onlar Allahın şəriətin layiq şəkildə yaşasınlar. Aydın ləxlər boşu-boşundan demirlər və bunların ixtilafı onun üçün deyil ki, sən düz başa düşdün, mən düz başa düşmədim. Bunlar uşaq olmayıblar. Onlar Allahdan qorxan, xuşulu, təqvalı alimlər olublar. Aydın ləxlər və həmçinin Tirmizi Rahmahullanın rəvayətində gələn hədisə görə. Tirmizi Rahmahullah başqa bir hədis rəvayət edir. Və həmçinin İbn-i Məcə Rahmahullah başqa bir hədis rəvayət edirlər ki, İlə stayqada əhədukum minəl-leyli. Burada leyl, gecə sözü nas olaraq qeyd olunub. Tirmizinin və həmçinin İbn-i Məcə, Allah onların hər ikisinə rəhmət eləsin, rəvayət elədikləri hədisdə Muhammed s.ə.v. deyir ki, sizdən biri gecədən qalxarsa, gecə yuxusundan oyanarsa. Aydındır, hər iki tərəf öz rəyinə və fikrinə nədir, neyindir, hədislərlə əsaslandırırlar. Ən racih olan da ikinci olandır. Yəni, düzgün, ən düz rəy budur. Aydındır. Çünki əllərin yuyulmasının, şəriətdən olmasının hikməti, məşru olmasının hikməti açıq aşağıdır. Bu, ibadətdir. Aydındır. Bu, ibadətdir. Yuxudan durarkən əlin yuyulması ibadətdir. Aydındır? Şəriətimiz nədir? Heç bir şey boşu-boşundan deyil. Hər hansı bir şey əgər gəlirsə, sən təsəvvür elə, yuxudan durmusan, 3 dəfə əli yuyacaqsansa, sən Allaha ibadət edəcəksən. Buna görə də savab qazanacaqsan. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm boşdan sözü danışmayan Allahın elçisi sənə bunu deyib ki, sənin şəriətindəndir ki, sən yuxudan durandan sonra bu nə olur? Bu təəbbüdi olur. Aydındır? İbadət olur. Onun üçün deyir ki, burada qiyas eləməyə heç bir məcal yoxdur. Burada qiyas eləməyə heç bir məcal yoxdur. Gündüz də yuxu uzun olsa belə. Aydındır? Liyannahu alə xiləf əl-qalib. Çünki gündüz yatılması əksər hallarda olanın əksinədir. Çünki əksər hallarda adamlar haçan yatır? Gecə yatırlar. Aydındır? Əksər hallarda adamlar gecə yatır və bu hədis də gecə yuxusuna aiddir. Hədisə gecə yuxusuna. وَالْأَحْكَامْ تَتَعَلَّقْ بِالْأَغْلَبْ Və hökümlər də əksər olana bağlıdır. Hökümlər nəyə bağlı olur? Ən çox olana bağlı olur. وَالْأَحْكَامْ تَتَعَلَّقْ بِالْأَغْلَبْ Hökümlər, əhkəmlar çox olana bağlı olur. Aydındır? وَظَاهِرَ الْأَحَدِيثَ اَتْتَخْسِسِ Və həmçinin xüsuslaşdırma, yəni gecə yuxusundan durarsa hədisi də gəlir baxır. Bu hədisin zahirinə görə də artıq gecə yuxusu xüsuslaşdırılıb. Aydındır? Artıq gecə yuxusu xüsuslaşdırılıb. Sonra nəyə ixtilaf ediblər alimlər? Əlin yuyulması vacibdirmi, yoxsa müstəhəmdirmi? Əlin yuyulması yuxudan sonra vacibdirmi, yoxsa müstəhəmdirmi? Cümhur alimlər deyirlər ki, əlin yuyulması müstəhəmdir. Və bu, İmam Əhməddən gələn bir rəvayətdir həmçinin. Həmçinin İmam Əhmədin də rəyi nədir? Bir rəvayətdə ondan gələn rəylərin birində nə deyir? Müstəhab deyir. Lakin İmam Əhmədin məzhəbindən məşhur olan vacibliyidir. İmam Əhmədin məzhəbindən məşhur olan ki, əllərin yuyulması. Yəni, bir rəvayətdə gəlib, ola bilsin ki, hər hansısa bir alimin bir məsələdə birdən, ikidən, üçdən, dörddən artıq söz olsun. Aydındır? Lakin, əsas götürülür, ümumiyyətlə ona baxılır, rəyi harda verir, sonuncu rəyi harda olub, nəyin üzərində qərarlaşıb. Aydındır? Ola bilsin ki, məsəl üçün, İmam Şafinin bir yerdə verdiyi rəylər var, Misirə gedəndən sonra verdiyi rəylər var. Aydındır? Sonuncu rəyi harda veribsə və bu rəvayəti hansı yerin əhli rəvayət edirsə və çatdırırsa ki, İmam Əhmədin rəyi bu idi, İmam Şafinin rəyi bu idi və filan kəsin rəyi bu idi, baxırsan ki, orada axırıncı köşdüyü yer oramı olub, oramı olmayıb. Axırıncı tələbələrinə və digər şeylərə baxırsan, İmam Əhməddən gələn rəvayətlərin birində deyilir ki, deyil müstəhamdır. Lakin, məşhur olan onun məzhəbindən odur ki, nədir? Əllərin yuyulması gecə yuxusundan sonra vacibdir. Aydındır? Və buna da hədisin zahiri dəlalət edir. Hədisin umumi olaraq zahiri nəyə dəlalət edir? Vacibliyə. Yuxudan durdun, yuyuna. Aydındır? Yuxudan durdun. Hücum. Hədisdən çıxardılan fayda. Burasın başa düşüldəklər, alimlərin ixtilafı ilə və digər məsələlərlə aydın oldu. Hədisdən çıxardılan faydalar. Buruna suyun alınıb çıxardılması, yəni burunun yuyulmasının vacib olması. Və burada istinsərin istinşaq olmadığı bu hədisdən bəlli olur. İmam Nəvvi rəhməhullah deyir, burada deyir, açıq-aşkar zahir dəlil var ki, istinsər istinşaq deyil. İkinci fayda, ənnəl ənfə minəl vəcihi fil vudu. Burun dəstəmaz alınan zaman üzdəndir. Bu hədisdən nəyə dəlil var? Burun dəstəmaz alınan zaman Allah subhantalanın əmr etdiyi kimi ki, fəxsülü vücuhəkum, Maidə surəsinin 6-cı ayəsində bizə əmr edir ki, üzünüzü yuyun. Bu hədis də bizə bildirdi ki, sənin üzündən, burun da sənin üzündəndir. Aydındır və hədis bunu bizə öyrətdi. Üçüncü fayda, daşlarla təmizlənilən zaman daşlarının sayının tək edilməsi, pisliyin tək sayda bitirilməsi, təmizlənməsi, nəcisin, bu sünnətdir. Üçdən artıq saylarda olsa belə. İbn-i Həcər, dördüncü fayda. İbn-i Həcər rəhməhullah deyir ki, İstənbətə qəvmin minəl hədisi ənnə məvdiəl istincə məxsusun bir ruxsa məəl bəqal ətəri nəcəs təhliyyəm. İbn-i Həcər rəhməhullah bu hədistən başqa bir fayda çıxardı. Deyir ki, bir qövm alimlərdən bir dəstə bu hədisdən belə bir fayda da çıxardıblar ki, insanın nəcasətdən daşla təmizləndiyi zaman orada, yəni su yoxdursa, insan daşla təmizlənirsə, orada daşla təmizləndikdən sonra nəcasətin izi nə qədər olsa qalır. Aydındır? Bu, insanın təmiz sayılmasına dəlalət edir. Yəni, insan təmiz sayılır, orada nəcasətin izi qalsa belə. Çünki su ilə yuyulmasa, insan böyük, ağır yola çıxdıqdan sonra tam təmiz olmur. Aydın ləxlər, daşla təmizlənəndə su ilə yuyulduğu kimi təmizliyə hasil eləmək olmur. Mümkün deyil bu. Aydındır? Deməli, İbn Həcər Rahmanullah deyir ki, alimlərdən bir dəstəsi bu hədisdən hansı faydanı çıxardıblar? O faydanı çıxardıblar ki, insan daşla təmizlənsə, orada nəcasətin izi qalsa belə, insan təmiz sayılır. Aydındır? Çox gözəl faydadır, ya əhlər. Ki, insan, məsələn, hansısa bir hala düşəndə, kişinəşə biləşir, subhanla nəcis qalıb axı bədənində. Aydındır? Deməli, İbn Həcər Rahmanullahın bu verdiyi faydaya üst tutmalıyım. Beşinci fayda, gecə yuxusundan sonra əllərin yuyulmasının şəriətdən olması. Və öncə xilafı qeyd elədik, gecə və gündüz yuxusuna mı aid olduğum, yaxsa öqda hansısa bir vaxtın yuxusuna aid olduğum və qərarlaşdırdıq ki, və həmçinin müstahab və vacib olduğu haqqında da xilaf keçdi. Aydın əxlər, deməli, nəyə qərar verdik bu hədisin şərhində? Alimlərin ixtilafında gecə yuxusuna aiddir bu yuxunun yatılması. Çünki əksər gecə yatılır, hökmdə qalib olanadır, əksər olanadır. Müstəhab və yaxud da vacib olması haqqında dedi və qərarlaşdırdıq ki, və alimlərin sözü ilə deməli, rəyi götürdük ki, əlin yuyulması nədir? Vacibdir. Aydın ləxlər, 6-cı fayda vücubul vudu minən nəumi. Yuxudan durduqdan sonra dəstəmazın alınmasının vacib olması. Deməli, nəyi gətirir bu, nəyi başa salır bu, nəyi öyrədir bizə? Bu fayda, 6-cı fayda. Yuxu dəstəmazı neynir? Pozur. Dəstəmazı pozursa, dəstəmaz almaq üçün, deməli, yuxudan sonra dəstəmaz almaq nədir? Namaz qılmaq üçün və digər hansısa ibadət eləmək istəyirsənsə, nafilə mi, yaxud da sünnətləri mi, yaxud da fərzləri mi? Nə almalsan sən? Dəstəmaz almalsan. Dəstəmaz almalsan. 7-ci fayda. Əlləri yumadan öncə qaba daxil etmənin qadağan olması. Bu ya haramdır, aydındır. Ola bilsin ki, haram olsun. İnsanın əlini 3 dəfə yumadan öncə suya daxil etməsi haram olsun. Yaxud da kərahətdə olsun. Ələxiləfi vücubul qusul əv istişbə. Və bu yenə də nəyə qayıdır? Əlin yumağın vacib olub olmamasına, müstahab olmasına. Əgər insan deyirsə ki, bu rəyə götürürsə ki, əli yuxudan sonra yumaq vacibdir, o zaman əlin suya daxil edilməsi haramdır. Əgər insan etiqad edirsə ki, və bu alimlərin dəlilini götürürsə ki, əgər götürürsə ki, cümhur alimin qovlun və sözün ki, deməli, əlin yuyulması müstahabdır, o zaman əlin suya sayılması, salınması 3 dəfə yumadan öncə məhkruhdur. Vacibliyin etiqad edirsə, suya əlin salınması haramdır. Müstahablığın etiqad edirsə ki, əl yuyulmalıdır, suya əlin salınması məhkruhdur. Aydın oldu, əxlər, bu fayda. 8-ci fayda. Hədisin zahirindən bizə bəlli olan hədisin bizdən istədiyi nədir? Təmizlikdir. Lakin, hökm əksər olanadır. Onun yuyulması lazımdır. Əlin yuyulması lazımdır. Hətta onun kirlənmədiyini bilsə belə. Hətta onun kirlənmədiyini bilsə belə və hətta deyirlər ki, gecə yatanda insan əllərinə kisə keçirdib yatsa belə, kisə keçirdib yatsa belə, aydın dəxlər, səhər-səhər duranda əllərini yumalıdır. Hətta əlinə kisə keçirdib yatsa belə. Çünki hökm dediyi nəyədir? Qalib əksər olanadır. Çünki Muhammed Səhəm dedi ki, sizdən biriniz əlinin gecə harada gecələdiyini bilmir. Və rəvayət olunur, belə bir rəvayət olunur. Bəzən qardaşlara demiş ki, bu rəvayətdir. Bir kəs bu hədisə istehza edir. Deyir ki, çünki hədisə gəlir, sizdən biri bilmir, əli harada gecələyir və istehza edir. Deyir ki, əlim hara qonaq gedə bilər ki, harada gedib gecələyir, yanımda olur da, subhanallah, hədisə istehza edir. Öldüyü zaman əli biləyə qədər arxasına girdiyi halda tapırlar həmin insan şəxsi. Bu Allahın şəriətinə, Muhammed s.ə.v-in hədislərinə, səhih şəriətə istiza edənlərin dünyada tezləşdirilmiş cəzasıdır. Aydındır. Deyir ki, əlim hara gedə bilər? Qonaq vazada gedəcək, gecədə başqa yerdə gecələsən. Və əlhamdülillah, əli görülür ki, onun əli harada gecələdi. Görülür ki, əli harada gecələdi. Deməli, 8-ci fayda. Belə oldu ki, nədir ki, başqa rəvayətlər də var. Allah s.ə.q. şəriyyətinə kimsə istəyəcəli və Allah s.ə.q. ibrət üçün. Yəni, hər dəfə bu, o deməkdir ki, məsəl üçün şəriyyətə kimsə qarşı gəlirsə və yaxud da şeylisə olanın başına nəsə əcaib belə şeylər gəlməkdir. Çünki bu dünya cəza dünyası deyil. Bu dünya nədir? Cəza dünyası deyil. Çünki dünya Allah s.ə.q. yanında milçəyin qanadı qədər, çəyin qanadı qədər heç qiymətində deyil. Aydındır? Milçəyin qanadı qədər deyil ki, Allah s.ə.q. bu dünyanı cəza dünyası eləsin. Cəza dünyası eləsin. Lakin bəzən Allah s.ə.q. olur, ibrətlər verir. Bəzən məsəl üçün Fironu görsən mi necə batırdı? Digər qövmlər görsən mi necə həlak elədi? Biri olur, hədis oxunur ki, imamdan öncə kim səcdəyə qədərsə və imamdan öncə qalxarsa, Allah s.ə.q. onun başını eşşək başına, uzun qulağın başına çevirir. Və bu bilərəkdən, istəyicə edərəkdən, şəriətə lağ edərəkdən, deyir, imamdan əvvəl əlir tez qalxır, əvvəl əlir tez qalxır. Və deyirlər ki, rəvayət deyən səhiliyin Allah aləm, yəni bilmirəm, danışılan rəvayətdir. Lakin hər bir rəvayətdə bir ibrət var. Deyirlər ki, bu kişi öləndə imam bunun namazını qılmaq istəyəndə burundan qan açılır. Nə qədər deyir, qanı saxlaya bilmirlər, qan şırıldığı gedir. Bu gedir, əl üzün yor, burnun təmizləyir, yenidən qadır, yenə qan açılır, dayanmır. Üç dəfə bu təkrarlanır. Başqa imam gətirirlər namaz qılmaq üçün, yenə də qan açır. Qan açılır burnunda, davam edir. Deyirlər ki, hə, artıq, yəni problem imamda yox, bu ölüdədir, bu cənazədədir. Və açırlar üzün, başı uzun qulağa başına dönür, eşək başına dönür. Allah s.ə.q. cəzalandırır bunu. Aydın əxlər, onun üçün şəriətdə gələn şeylərə qeybi məsələlərdirsə, əlhamdülillah, hər birinə səmi'nə və ata'nə, eşitdik və itaat etdik. İnanc belə olacaq. Allah və Rasulü deyibsə, haqq deyib. Nə deyibsə, sadiq deyib və düz deyib. Sənə düşən yalnız nədir? Təsdiqləməkdir. Yəni, bitdi. Eşdi və atat elədir. Bizim sözümüz Allahın izindən belə olacaq. Başqa buna oxşar rəvayətlər var belə ki, çoxdur. Əgər yəni, insan onları qeyd eləmək istəsə və xatırlamaqsa ki, hansı şeylərə görə hansı şeylər olub, uzun çəkəməlidir. 9-cu fayda isə İdəstəyqada. Yuxudan durduqda hədisi, yəni kim yuxudan durarsa, bu hədisin zahiri sanki bir hədis kimi gəlir burada. Lakin Muvattada İmam Malikin yazdığı kitabda, hədis kitabında və həmçinin İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə bu hədislər iki hədis kimi gəlir. Hədisin zahirinə baxılanda bu hədis Buxarı da, Kəməfil Buxarı, necə ki Buxarı da həmçinin bu hədisi bir hədis kimi rəvayət edib, Buxarıda da bir hədis kimi gəlib və zahiri necə görür bu hədisin? Bir hədis kimi. Sənədlərinin bir olduğu üçün. Buxarı rahmetullah hədisin isnadının bir olduğu üçün, yəni eyni tərəfdən gəldiyi üçün bunu bir hədis eləyib. İmam Malik, Muvattada və həmçinin İmam Müslim bunları iki hədis olaraq sayıblar. Dərsimiz bu qədər. Dərsin şərhi və çıxılan faydalar bu. Allah subhanahu istəyirəm ki, bizə eşli faydalardan eləsin. Onun şəriyyətini öyrənib və çatdıranlardan eləsin. O sallallahu nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhbətmə.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.